Ni nanasitana na ilay boka. Ombatsika mianakavy any Tompo ho tanteraka tokoa izany. Evanjely masa ny soratany masina i Marka, voninahitra ny ho anao Tompo. Tamin'ny izany andro izany, nisy boka anankiray nanantona an'i Jesosy nandoha alika teo anatrehany, ka nitaraina taminy nanao hoe, raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Nangoraka azy i Jesosy ka naninjitra ny tanany, dia nanendry azy sy nanao taminy hoe, mety aho madiova ianao. Vantany vao niteny izy, dia niala tamin'ny ralehilahy ny abokany ka nadio izy. Dia nampandeha azy niaraka tamin'izay Jesosy sady namepetra azy mafy, nanao hoe, tandremo, aza milaza izany na amin'iza na amin'iza ianao, fa mandehana misehoana ampisorona. Anonona nadiovana anao dia manatera ny fanatitra ny didiny Moizy mba ho vavolombelona amin'ny vahoaka. Kanjo no nilasa ralehilahy dia nilazalaza sy nampely izany hatraizatraiza, hany ka tsy hafaniditra ny ariary tao an-tanàna intsony Jesosy, fa nitoetra teny ivelany tamin'ny tany mangingina izy ary no atony ny olona avy eny tontolo eny. Izany ary ny teny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Mitantara ny fanasitranana nahazo anty lehilahy ny habokana ny evanjelany io. Mifanaraka indrindra amin'ny fetin'ny olontsambatra Jean Beizim, ilay apôstôlin'ny boka tao marana fianaratsomo izany. Lesona telo no azontsika tsoahana avy amin'ny alalan'ity tantaram-pahasitranana nataon'i Jesosy Kristy ity. Ka ny voalohana amin'izany dia toy izao. Resy avokoa ireo karazana retina mampatahotra antsika olombelona rehefa mahakasika ny fiainantsika, rehefa mikasika ny atim-panahintsika raha ny marimarina kokoa i Jesosy Kristy. Ka mitarika antsika ilaza miaraka masina Paoly apôstôly manao hoe, efako ny zava-drehetra amin'ilay mankahery ahy. Lesona faharoa kosa indray dia izao. Asain'i Jesosy Kristy akatahaka azy siketo, izany hoe asainy ho say kasika ireo marary eo akaikitsika, ka tsy atahotra ny findrany aretina velively. Tsy resaka korona no tiana ho lazaina eto, fa ny hoe aoka isika mba tsy hitsahatra ny hitia ireo marary sy manakaiky an'ireo ahilikiliky ny fiarahamonina noho ny fitondrantenany nanoy izy solafa mamindra teo amin'ny fiainana, ka ny fanakaikaizantsika azy ireo ny fomba mendrika ahafahan'izy ireo tafiditra indray eo anivon'ny fiarahamonina. Izany hoe asaintsika mba hanome lanja ny fahamendrehana amin'ny maha olona azy ireo. Endrika anehontsika ny fanetretenantsika izany, satria io fanekena ny hafa amin'ny maha izy azy io no fanetretena nasehony Jean Beizima olontsambatra, ka nahatonga azy ho anisan'ireo mponina anandanitra amin'izao fotoana izao. Lesona fahatelo farany kosa dia ny hoe adidintsika ny manampy ireo marary mba ho afaka hitory ihany koa ny vaovao mahafaly izy ireo, satria adidin'ny kristiana tsirairay no ny batemin'ny raisiny ny fitoriana ny vaovao mahafaly. Jereo fa ilay olona izay nisotran'i Jesosy lasa nitory azy koa rehefa avy eo. Tadintsika izany a no amin'ny alalan'ny fanasitranantsika azy ireo ary ny fanakaikaizantsika azy ireo no hahafahany ihany koa mitory fa soa sady tsara izao Andriamanitra izao. Maombo kokoa nefa izany asapitoriana izany raha toa ka avelantsika ho kasian'Andriamanitra amin'ny vatana izy ireny. Noho izany, ambara ho azy ireo Jesosy Kristy, torio ny fanantenana miaraka amin'Andriamanitra. Avelao ihany koa izy ireo mba haneho ny hafalian'ny finoanan'Andriamanitra. Henoy ny fijoroan'ny vavolombelona. Fitaovana iray tsy azo atao antsirambina ny fampenoana azy ny radio katolika, ny famakiana eo anatrehan'ny baiboly ny fakana pretra anatitra sakramenta na ny famangina azy. Raha fitinina dia hoe omeo sehatra ireo marary mba ho afaka hitoran'i Kristy, na dia ho anatin'ny aretina azy izy ireo, fa mazana no mandresy lahatra aoka izany ny asa-pitoriany, satria miainga avy amin'ny andram-piainany tamin'Andriamanitra.